Darka e lames, fesë e lashtë e traditës ilire shqiptare, e rikthyer pas 2000 vjetësh në Kosovë nga imadhi doktor Ibrahim Rugova në vitin 2003, në fesë tradicionale në falëndërim Zotit për të gjithat mirat nga frytet e punës, me tekorrat dhe bereqetet tjera, e cila kremtohet në fund të çdo tetori. Dita falëndërimeve apo Darka e lames u shtrua mbrëm nga presidenti Fatmir Sejdiu për vendorën ndërkombëtar ku morën pjesë përfaqësues të zyrave diplomatike, shefi un mikut Joakim Ryke, nga Kfori, SHPK-ja, TMK-ja dhe struktura tjera. I shijuan bashk gatimet e produkte të ndryshme dhe ngritën ndolli me rakije verë Kosove në këtë të kremtën e prag të realizimit të ëndrrës shekullore. Kjo darkë është një shenjë begatisë dhe kulturës së një populli i cili krahas respektimit të traditës së vet historike, meton që kështu të lëviz në drejtim të integrimeve në rrjedhat e zhvillimeve bashkohose të botës. Kjo është një festë ringjalljeje e traditës së lashtë të parëve tan nga ish presidenti Ibrahim Rugova, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Ai me këtë rast nuk janë ashkaloj as problemet e zhvillimet aktuale në Kosovë, përfshir edhe fushatën garuese parazgjedhore e cila zyrtarisht filloi sot, ku mbi 30 parti politike, subjekte tjera dhe kandidatë pavarur do t'i shpalojnë programet e tyre para elektoratit. Me 17 nëntor mbahen zgjedhjet për parlamentin e ri, asambletë komunale dhe kryetarët e komunave.